Bože, blagoslov svima. Hvala da ste došli i drago mi da smo se skupili sa dobrim razlogom. I najprije da počnemo sa molitvom. Bativito, ako nije problem da nas se pomolite za službu danas i naše druženje, može? Možemo ustati.
Gospode, zahvaljujem ti za ovaj današnji dan i za zajedništvo, da možemo u ovom domu, na ovom mjestu slaviti tebe.
Amen.
Hvala ti za tu milost, Gospode. Zaista, mi smo zaista privilegirani da možemo uživati u tvojoj prisutnosti, Gospode. I s ti divan veličanstvo si. Slavimo ti, Gospode. I molimo ti, Gospode, za brata koji će govoriti i propovijedati danas, da mu daš ti riječ, da bi on ono što je primio mogu dati.
Amen.
A mi da bi mogli primiti i upotrijebiti to tvoju slavu, da se tvoje ime slavi proslavi. Hvala ti, Oče. U imenu Isusa Krista, našeg Gospoda i našeg Spasitelja. Amen.
Amen. Amen.
Thank you.
Svi ćemo se složiti da je Bog velik i da čini velika djela i da nitko nije kao On. A isto tako znamo da Isus kaže da djela koje je On činio, mi moramo činiti također. I mislim da će danasna služba pomoći u tom pravcu. Naslov ove propovjedi je danas ovako zvučan i kaže, zove se najveći neprijatelj vjere. I da vam sad provedemo nekakvu anketu i da vas pitamo što vi smatrate da je najveći neprijatelj vjere. Ja sam siguran da 100% ne bi napisali ono što je prorok rekao da je najveći neprijatelj vjere, i kad sam to našao, mene je to oduševilo i iznenadilo, tako da mi je danas drago da mogu podijeliti nešto s vama što će sigurno biti ovako jedno veliko otkrivenje i vjerujem na pomoć svima nama. Možemo ustati, otvoriti Bibliju, Jona, drugo poglavlje, možemo početi od trećeg stiha. Znači, čitamo o proroku Joni, svi znamo tu priču o njemu. kako je završio u Ribi, kad je krenuo za Tarsis, a ne za Ninivu, tamo je trebao propovijedati evanđelje, odnosno potaknuti ljude na pokajanje, i sada ovaj dio koji čitamo događa se unutar Ribe. Vrlo je interesantno vidjeti o čemu je ono razmišljao dok je bio u Ribi i kako se ponašao. Znači, Jona 2, 3 stih, 906. stranica u mojoj Bibliji, znači među onim takozvanim manjim prorocima, iako sumnjam da postoje mali i veliki proroci. Znači, Jona, drugo poglavlje, 3 stih, a on reče: iz nevolje svoje zavapih Jahvi i on me usliša. Iz utrobe podzemlja zazvah i ti si mi čuo glas. Ti me baci moru u dubine i voda me opteče. Sve poplave tvoje i valovi oboriše se na me, pomislih odbačen sam ispred očiju tvojih, ali ipak oči upirem svetom hramu tvojemu. Vode me do grla okružiše, bezdan me opkoli, trave mi glavu omotaše, siđoh do korijena panina. Nadavnom se zauvijek zatvoriše zasuni zemljini, ali ti iz jame izvadi život moj, o Jahve Bože moj. Samo što ne izdahnuh kad se spomenuh Jahve i molitva se moja k tebi dinula prema svetom hramu tvojemu. Oni koji štuju isprazna ništavila, ili zapravo kaže, oni koji promatraju isprazna ništavila, milost svoju ostavljaju, a ja ću ti s pjesmom, zahvalnicom, žrtvu primijeti, što se zavjetova, ispunit ću, spasenje je od Gospoda. Tada Jahve zapovjede ribi i ona izbljuva Jonu na obalu. Još jedan stih iz Novog Zavjeta, u Luki 18, 18. poglavlje. Sad je nešto možda različito od prijevoda do prijevoda Biblije, ali Luka 18, 18. poglavlje, 18. poglavlje 8. stih, Luka 18, 8. Nakon one usporedbe i onog primjera kad Isus daje o ženi koja je zanovjetala sucu dok je nije ispunio njezinu zamolbu, onda kaže ovako: ipak kad sin čovječi dođe, hoće li naći vjere na zemlji? Tu kaže možda kod vas pouzdanja, ali zapravo je vjere. I ta riječ se koristi preko 200 puta u Bibliji i uvijek je prevedena kao vjera. Možemo se pomoliti. Dragi Gospode, molimo te da blagosloviš naše druženje, Gospode, danas, i da mi vjerujemo da je ono smisleno, ima svrhu, Gospode, i ta je svrha da nam pomogneš da se znamo kako boriti protiv onoga što nam je na putu, Gospode, da nam daš snagu i vjeru s jedne strane, a s druge strane da nam, Gospode, pokažeš taktiku neprijatelja, jer dio bojne opreme i ratovanja je znati i upoznati neprijatelja, njegove taktike, i znamo da kroz svoju riječ to otkrio, Gospode, molimo te da našem razumijevanju to danas bude jasnije, blagosloviš ovo što će biti rečeno i što će ljudi čuti, da bi imali, Gospode, od toga praktičnu korist, da ne bi bilo samo informacija i znanje, nego nešto što ćemo primijeniti u svom životu, Gospode, jer vjerujem da će vrlo brzo donijeti rodove i rezultate. U Isusovo ime molim te i predajem ti, Gospode, nas koji smo tu skupljeni, tebi na slavu. Amen. Možete sjesti. Nadam se da sam se preinteresirao s ovim kad sam spomenuo naslov. E sad, nešto kratko ćemo doći do toga i vidjet ćemo kakve veze ima Jona i priča sa Jonom i ono što je Jona govorio u Ribi sa onime što smo pročitali u Novom Zavjetu, a to je pitanje koje Isus postavlja: da li će na kraju vremena kad sin čovječi dođe naći vjere na zemlji. Znači, Isus ukazuje da je vjera nešto što će na kraju biti prilično rijetka stvar. E sad, kad govorimo o vjeri, u Hebrejima 11.1 čitali smo zadnje vrijeme, mislim tamo negdje u 7. mjesecu, kad smo govorili o vjeri, onaj stih iz Hebreja 11.1 kaže: vjera pak je jamstvo onoga čemu se nadamo, dokaz onih stvarnosti koje ne vidimo. Dakle, ono što prvo vidimo tu, da vjera je u suprotnosti sa onime što vidimo. Jer kaže, vjera je jamstvo ono čemu se nadamo, čak kaže vjera nije nada na neki način, a drugo kaže da je to dokaz onih stvarnosti koje ne vidimo. Dakle, vid nam govori jednu stvar, a vjera govori drugu stvar. I to su suprotne stvari. Dakle, prvi, kad govorimo o neprijatelju vjere, onda bi rekli da je to sigurno vid. I istina da je vid ili ono što mi doživljavamo i osjetimo, opipamo, s čime kontaktiramo ovaj svijet, je u suprotnosti s onime što je vjera kaže. Jedno drugomu su neprijatelji. Ipak prorok ne kaže da je vid najveći neprijatelj. Znači, odmah na početku, to nije onaj najveći neprijatelj do kojeg ćemo doći, ali je neprijatelj vjere. Dakle, vjera je dokaz stvarnosti koje ne vidimo. Prorok kaže, vid nije vjera, vid je neprijatelj vjeri. U izvještaju iz Afrike, 53. godine. I onda zapravo što to znači? Ako želimo imati vjeru, moramo umrijeti vid. Zapravo, to što vid nama sugerira, nam mora postati potpuno mrtvo. Ne smijemo reagirati na to. I prorok kaže, da bi dobili duha svetoga, također moramo umrijeti. Naravno, to se ne odnosi na prirodnu smrt, nego da umremo svojim ambicijama, svom starom načinu života i onome što smo mi nekad bili. Znači, za duha svetoga moramo umrijeti. Zašto? Zato što Biblija kaže da ako pšenično zrno ne umre, ostaje samo. Ako umre, rodi velik rod. Zapravo, život može doći samo iz smrti. Nakon što sjeme umre, može niknuti i oživjeti. Znači, nakon što umremo svojim osjetilima, svojom vidu, može se niknuti vjera. Dakle, vjera može doći na neki način, da kažemo tako, nakon što umremo onome što vidimo. Znači, oni su neprijatelji, jedno govori jednu stvar, drugo govori drugu stvar. Sad, vidimo u Isusovom primjeru da je i Krist morao umrijeti da bi uskrsnuo. I sad, život koji je Krist živio onda, prije smrti, život nakon toga koji nam je osigurao, ono što nam je osigurano nakon je puno bolje nego ono prije. Isus je živio na zemlji, stario je, bio je gladan, bio je umoran, plakao je na Lazarovom grobu i tako dalje, a život koji je se pojavio nakon uskrsnuća je bolji, jer je to vječni život u savršenom tijelu. Živio je u tijelu koje je starilo, kad su mu farizeji i saduceji rekli, nemaš ni 50 godina, a kaže da si vidio Abrahama, on je zapravo izgledao jako star s time, iako je imao 30 i koju godinu, možda je izgledao kao da ima 50. Dakle, znači, ono što, ako umremo, ono što nikne nakon te smrti je bolje. Ako umremo svom vidu, ono što nikne, a to bi trebala biti vjera i je vjera, je bolja nego ono što nam je sugerirao vid. I sad prvo kaže, jedini način da večeras postanemo živi od vjere u Boga, je da umremo sebi i svojim simptomima. Svemo oko nas i postanemo živi u Kristu. Dakle, simptomi, a vid je samo jedan od tih simptoma, je nešto što čemu mi moramo umjeti, nešto što je suprotno vjeri. Znači, od simptoma, osim vida, to je svakako opis, sluh, njuh, okus, ili ona čula duha, emocije, savjest, pamćenje, masa ili rezoniranje. Znači, svemu tome moramo umjeti, to su simptomi, da bi nikula vjera koja je bolja od svih tih simptoma. E sad, Abraham je imao određene simptome, a on ih se prema njima postupao kao da ne postoje. U Rimljanima 4.17 kaže, kao što je pisano, postavio sam te ocem mnogim narodima pred Bogom komu je povjerovao, koji oživljuje mrtve i zove ono što nije kao da jest. Dakle, Bog i Abraham su naravili jednu stvar. Ono što nije bilo, jer su nazivali kao da jest. Znači, ono što je vid ili simptomi, vanjski simptomi su svjedočili ili tvrdili da toga nema, ali Abraham koji je povjerovao Bogu, njegova vjera je činila da to što nema, ili nije bilo, recimo ljudskim očima ili ljudskim razmišljanjem bi rekli toga nema, on je to nazivao kao da jest. Kaže, Abraham se nije spoticao o Božje obećanje kroz nevjeru, već je bio jak u vjeri dajući slavu Bogu, nazivajući simptome i stvari koje su bile kao da nisu i svjedočio samo ono što je Bog rekao da je istina, jer je imao obećanje. Dakle, Abraham je radio dvije stvari. Ono što je bilo, a bilo je u suprotnosti onoga što je Bog obećao, to je prema tome se ponašao kao da to ne postoji. A svjedočio ili govorio i ispovjedao je samo ono što je Bog rekao. Kaže sad Abraham, ako smo djeca Abrahamova, da moramo imati takvu vjeru, bez obzira na naše simptome. Zašto? Zato što gledamo u nevidljivo, u ono što Bog kaže o tome. Znači, vjera kaže je dokaz stvari koje ne vidimo. Zato vid gleda vidljivo, a vjera gleda nevidljivo. A šta gleda vjera? Vjera gleda na ono Božje obećanje ili ono što je Bog rekao. Znači, svjedočimo o stvarima koje niti ne opipamo, niti ne vidimo, ni okusimo, ni ne mirišemo, ni ne čujemo. Kaže Brdaha, mnogi se ljudi oslanjaju na simptome i kažu, kad bi mi se glava samo malo ispravila, kad bi se samo malo osjećao bolje sa trbuhom, kad bi me glava prestala boljeti, i kaže, to nema nikakve veze s tim. I kaže onda kaže šta trebamo napraviti. Kaže, idite dalje slaveći Boga, svjedočeći o tome, o stvarima koje čak ni ne osjećate, ili vidite, ili okusite, ili mirišite, ili čujete. Vjerujte bez obzira. Znači, Abraham kaže, ako te boli glava, da ne kažeš da te boli glava, nego da ispovjedaš ono šta ne vidiš i ne osjećaš, a to je da si iscijeljen. Znači, on naglašava ovdje, vidjet ćemo poslije, zašto je bitno ispovjedati ili govoriti ono što Božja riječ kaže, a ne ono što se mi osjećamo ili ono što nam sugerira vid ili ova druga osjetila. Brahem imao je u Chicagu skupove i tjedan dana je ljudima objašnjavao kako da vjeruju i imao molitvene redove i tako dalje. I onda nakon tih tjedan dana kaže, koliko je ljudi nakon tjedna učenja kako da budu iscijeljeni, koliko ih je otišlo i rekao, još uvijek imam to. Znači, oni su još uvijek imali svoje simptome i tvrdili su, još uvijek sam bolestan i još uvijek imam nešto. Kaže, ako tako mislite, vjerovatno ćete uvijek to imati. Znači, oni 7 dana iz službe u službu poučava kako da prihvate vjeru, i to ćemo danas naći poslije i do toga ćemo doći, kako da vjeruju i šta da rade. I kaže, i nakon tjedan dana ljudi i dalje odu i pričaju, pa ja i dalje to osjećam. Ja i dalje to imam. I on kaže, ako tako budete mislili, vjerojatno ćete to uvijek imati. Kaže, vjera ne vidi te stvari, vjera vidi ono što Bog kaže. Uopće ne vidi nikakve simptome, ona odbacuje simptome. Dakle, naši osjetila sugeriraju simptome, a vjera ih ne vidi, ona ih zanemaruje, ona ih odbacuje, ona ih poriče. Kaže, ako postoji simptom, brate Brankame, da li bi trebali reći da postoje? Znači, ako postoji simptom, boli me glava, da li bi trebao reći da to postoji? Kaže, ne nikako, jer on je veliki svećenik našeg ispovjedanja. I to je stih iz Biblije. Kaže, on ne može učiniti ništa dok mi najprije ne ispovjedimo da je on to učinio. Čak ne kažem, on ne može učiniti ništa dok mi ne ispovjedimo da će on to učiniti. Nije rekao da trebamo ispovjediti, on će to učiniti, nego moramo ispovjediti da je on to učinio. Brahim se poziva na stih u Hebrejima 3, prvi i drugi stih. Kaže, stoga braćo sveta, dionici nebeskog poziva, promotrite apostola i velikog svećenika našeg ispovjedanja Isusa Krista, vjernog onomu koji ga je postavio, kao što i Mojsije bijaše u svojoj kući njegovoj. Dakle, kaže da je Isus Krist, ili Krist Isus, apostol i veliki svećenik našeg ispovjedanja. Znači, prorok čak ovdje jasno objašnjava da Bog ili Isus Krist za nas ne može učiniti ništa dok mi to ne ispovjedimo, i ne samo da to ispovjedimo, nego ispovjedimo da je on to učinio. Znači, ako mi želimo Duha Svetoga ili ako želimo spasenje, mi se ne možemo spasiti danas. Znači, svi mi koji smo se krstili, tog dana se nismo spasili. Spasenje se desilo na Golgoti prije 2000 godina, a mi smo svojim krštenjem samo prikazali ljudima da smo mi to prepoznali ili shvatili. Znači, iscijeljenje se desilo na Golgoti, spasenje se desilo na Golgoti, a u našem vremenu mi samo to spoznajemo. Dakle, ako ćemo išta ispovjediti iz Božje riječi, sve što ispovjedamo, ispovjedamo kao da se to već desilo. Ne kao da se desilo, nego jeste već desilo u prošlosti. E sad, kaže, ako Isus Krist, koji je naš posrednik, ili ovdje ga naziva veliki svećenik, a svećenik zapravo je posrednik između Boga i ljudi, a znamo da Isus Krist je posrednik između Boga i ljudi, on je veliki svećenik našeg ispovjedanja. I prvo kaže, on ne može učiniti ništa dok mi najprije ne ispovjedimo da je on to već učinio. E sad ćemo se vratiti na Jonu. Zašto smo pročitali Jonu? Zato što Jona je porekao svoje simptome jer je imao vjeru u molitvu Salamuna kad je posvetio hram. Pročitat ćemo tu molitvu, ali ako malo spomenemo, on kaže, ali ipak oči upirem svetom hramu tvojemu. Zašto upire oči svetom hramu? Po čemu hram je jedna građevina, zgrada, šta je tamo tako posebno? Da Bog je uslišio tu njegovu molitvu i kaže, molitva se moja k tebi vinula prema svetom hramu tvojemu, opet naglašava, poziva se na jedan dio iz Starog Zaveta, gdje se Salomon u svojoj molitvi i posvećenju hrama upravo tražio Boga da oni koji se budu molili okrenu prema hramu, da ih Bog usliši. I kaže, oni koji promatraju isprazna ništavila, milost svoju ostavlja. Drugim riječima, oni koji promatraju svoje simptome, milost svoju ostavljaju. Jer ono što je on doživljavao, svi ti njegovi simptomi, on ih je nazvao ispraznim ništavilima. Dakle, ako pogledamo, nalazi se na dnu oceana, u ribi. Ocean je u oluji, puše gore vjetar. On je omotan sa nekim algama ili travom koje riba jede u bljuvotini od ribe unutra i kad pogledamo sve te njegove okolnosti nisu ni približno loše, naše okolnosti nisu ni približno loše usporedi sa njegovima. Znači, on se nalazi u puno goroj situaciji nego mi, nije imao Kristovu žrtvu, nije imao obećanje. Jedino što je imao, što ga se on mogao uhvatiti, je bila jedna molitva jednog čovjeka koji je bio kralj, koji je zatražio da ako se ljudi nađu u takvoj situaciji i okrenu prema hramu i zavape Boga, da ih Bog usliša. Ako pogledamo u ljetopisima gdje se Salomon molio za hram, kaže, i usliši molitvu sluge svoga i naroda svojeg Izraelskog koji budu upravljali prema ovom mjestu. Usliši s mjesta gdje prebiva s nebesa, usliši i oprosti. Kad ti sagriješi, jer nema čovjeka koji ne griješi, i ti se rasrdivši se na njih, i ti ih predaš neprijateljima da ih zarobe i odvedu kao roblje u daleku ili blizu zemlju. Pa ako se pokaju srcem u zemlju koju budu odvedeni, te se obrate i počnu te za milost moliti u zemlji svojih osvajača govoreći zgriješili smo, i tako se obrate tebi svim srcem i svom dušom u zemlji svog rodstva u kojoj budu odvodeni kao roblje i pomole se okrenuti k zemlji što je ti dade njihovim očevima i prema gradu koji si odabrao i prema domu što sam ga podigao tvom imenu, usliši s neba gdje prebivaš njihovu molbu i njihove prošnje, učini im pravdu i oprosti svom narodu što ti je zgriješio. Znači, to je molitva Salomonova. Znači, kaže, ako se pokaju svojim srcem, te se obrate i počnu moliti za milost i okrenu prema židovskoj zemlji, okrenu prema Jeruzalemu i okrenu prema hramu, neka im Bog usliši. E sad, ako pogledamo ko je bio Salomon, Salomon je bio kralj koji je na kraju svog života, budući da je imao puno žena i mnoge od njih nisu bile židovke, na taj način je nekako kupovao mir s okolnim narodima i se ženio sa kćerima okolnih kraljeva, i na kraju ga nalazimo da je počeo služiti bogovima svojih žena. I ona se nalazi u puno goroj situaciji nego mi, i ona se odlučuje vjerovati Bogu i svoju vjeru utemeljiti na molitvi, ne na obećanju, nego na molitvi, jednog čovjeka koji se na kraju zbog svojih žena okrenuo bogovima tih žena. Znači, čovjeka koji, da kažemo, se vratio u grijeh, a prije toga je sagradio nekakvu građevinu i posvetio je, molio Boga za ovu uslugu, i ona se nalazi u takvoj situaciji i odlučuje se usidriti svoju vjeru na tome. I Bog je to odgovorio i uslišao. Sad, ako pogledamo koliko je različito između, koliko smo mi bolje situacije, jer mi ne usmjeravamo svoj pogled na hram, na neku građevinu, nego imamo pristup otvorenim nebesima gdje je Isus Krist s desna Bogu i koji nam je još dao obećanje. Ne molitva jednog čovjeka, nego obećanje, i to obećanje je da on posreduje za naše ispovjedanje, da on veliki svećenik našeg ispovjedanja. I kaže prorok, mi poričemo simptome, uzimamo Boga za njegovu riječ i gledamo na obećanje i idemo dalje. Kaže, kad primite duha svetoga, đavo će pokušati reći, nemate ništa. Ako mu popustite, izgubit ćete to. Ali gledajte na obećanje. Znači, Što đavo radi? Đavo pokušava reći nešto drugo od onoga što kaže Božja riječ. A na nama je da li ćemo gledati ili na simptome, ili na ono što nam đavo govori. Kaže, ako imamo Duha Svetog i primimo Duha Svetog, đavo će doći i reći nemate ništa. Ako posumnjamo, izgubit ćemo. Ako to vjerujemo i gledamo na obećanje, držimo se obećanje, onda to imamo. Ako pogledamo, ne samo da je Jona učinio ovu stvar, da je usidrio svoju vjeru na moliti čovjeka koji je otišao u grijeh i Bog je to poštivao, u Starom Zavjetu nalazimo samo jedan jedini stih za Isusovo uskrsnuće. Znači, Isus kad je odlučio dati svoj život za nas i njegova vjera da će uskrsnuti je mogla biti utemeljena samo na jednom starozavjetnom stihu. A nalazi se u psalmu 16.10. Kaže, jer nećeš mi ostaviti dušu u podzemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Dakle, znamo da je ovo psalam Davidov i zapravo kad pogledamo Davidov život, opet nalazimo čovjeka koji je na kraju života otišao u grijeh ili vratio se, udaljio se od Boga. Znači, Isus cijelu svoju sudbinu, da kažemo, da li će uskrsnuti ili ne, jer Isus je uzeo naše grijehe i zbog tih naših grijeha, nije pogriješio, ali uzeo naše grijehe i završio je u paklu. E sad, da li će se ikad vratiti iz pakla ili ne, temeljio je na izjavi jednog čovjeka koji se na kraju vratio u grijeh, na kraju svog života. To je jedini stih, ali budući da je to bio stih koji je rekao čovjek pod nadahnućem Božim i da je to zapravo Božja vijest, vjera u taj stih je njega uskrsnula. Samo vjera u jednu rečenicu, nekoliko riječi koje je Bog rekao pod nadahnućem preko njegovog proroka Davida. E sad, znamo da Isus uspoređuje vjeru sa sjemenom gorušćice i kaže ono što je karakteristično za sjeme gorušćice da se ono ne da pomiješati s ničim. Kaže prorok, možda nemate dovoljno vjere da činite čudesa, ali ako imate samo vjeru gorušćicinog zrna, ostanite s njom, bez obzira što bilo tko kaže, bez obzira što simptomi kažu, i dalje to vjerujte. Jer je to stvarna vjera i neće se nigdje pomiješati sa sumnjom. Znači, zašto je Isus izabrao taj primjer, gorušćica je jako sitno zrno ili sjeme i ono se ne miješa sa ničime i kaže, ako imate samo toliko vjere, držite se toga i to se neće pomiješati sa sumnjom. Kaže, Bog prepoznaje to malo vjere što vi imate. Sad dolazimo do onog interesantnog dijela. Kaže, problem kod crkve danas je što dolazimo s nadom umjesto s vjerom. Kaže, vjera je uvjerena, ne treba pojačivač. Znači, vjera ne treba nešto da je stimulira, da je potiče, da je tapša po leđima, ona je uvjerena i ona je čvrsta. Kaže, vjera govori i ostalo šuti. Kaže, kad imate vjeru, simptomi čak ne mogu govoriti. Kaže, simptomi ne mogu govoriti kad govori prava božanska vjera. Kaže, ako je postajao čovjek koji je imao pravo žaliti se na svoje simptome, bio je to Jonas. Znači, ruke su mu bile zavezane na leđima, prije nego što su ga bacili, zavezali su mu ruke. Nalazio se u utrobi ribe, u olujnom oceanu, s olujnim vjetrom na površini oceana, s morskim travama i bljuvotinama u želucu, to je ribe. Kaže, niko večeras nema tu situaciju. A mi mislimo da je Jona, ili kad bi za Jonu bi rekli, da je bio izvan Božje volje. A kad bi trebali pitati za sebe jesmo li mi izvan Božje volje, ne bi rekli, rekli bi da smo mi unutar Božje volje. Pa ako je čovjek za koga smatramo da je bio izvan Božje volje, vjerovao u rečenicu koju je rekli, molitvu koju je rekao čovjek koji je na kraju završio tako što je služio drugim bogovima, koliko više možemo mi vjerovati u Boga i imamo još to danas, ako to usporedimo sa našim vremenom, kad imamo da je ta Božja riječ potvrđena kroz prorokovu službu. Znači, ne pričamo o nečemu što se desilo prije 2000 godina, nego o nečemu što imamo živu potvrdu da se desilo danas, nešto što imamo snimljeno, što postoje živi svjedoci i potvrđeno da je to istinita Božja riječ. Kaže, bez obzira što doktor kaže, vi ne gledate na to, gledate na ono što riječ kaže. Kaže, i to ne možete blatirati. Morate stvarno vjerovati. Kaže, za vjeru mi ne možemo blefirati. Ili vjeruješ ili ne. Znači, prvo, Bog zna da li vjerujemo ili ne vjerujemo, ali zna i Sotan, kad nas kuša. E sad, kaže jednu interesantnu, ovako malo jaku izjavu, kaže, prava vjera ne uzima ne za odgovor. Znači, ako imamo pravu vjeru i tražimo nešto od Boga, nama taj ne prihvaćamo ne za odgovor. Kaže, pojave ustanu u naši osjećaj i kažu, ne osjećaš se drugačije. A vi kažete, ušuti. Vjera će to reći. Kaže, vaša želudac još boli, ušuti, ne osjećam. Znači, šta vjera radi? Vjera zapravo poriče simptome i gleda i drži se Božje riječi. Sad dolazi onaj interesantni dio oko čega je nastala ova tema. Kaže prorok ovako, mala sramežljiva nada, ugodna i draga kakva ona jest, ipak, ona je najveći neprijatelj koga vjera ima, jer se ljudi počnu toliko nadati da odu od vjere. Kaže, nada je najveći neprijatelj vjere. E sad, znamo da u Bibliji, Biblija spominje nadu, spominje vjeru i spominje ljubav. E sad, ne kažemo da je nada kao takva loša, niti da je vjera kao takva loša, ali ako čitamo tamo u Korinćanima 13, kaže da bi mog, i kad bi imao svu vjeru, a ne bi imao ljubavi, da bi bio izgubljen. Znači, čovjek može imati svu vjeru, a ne imati ljubavi. Tako da, kad pogledamo, ljubav je iznad vjere. Jer Biblija kaže da je Bog ljubav. Ne kaže nigdje Bog je vjera. Ne kaže niti da je Bog nada. Znači, nada, vjera i ljubav su tri stepenice. Sve tri su potrebne, ali ako imamo samo jednu, bez te ostalih, nije dovoljno. E sad, prorok će to jasno objasniti ovdje i naćemo i pročitati još malo. Kaže, nada će se složiti s Biblijom. Nada, ona će reći, to je istina. Nada će reći, ja vjerujem svaki dio nje. Vjerujem da je to Božja riječ i vjerujem da će Bog održati svoje obećanje. Nada vjeruje sve to. Znači, nada je nekakva vjera. I kaže, ali postoji jedan detalj koji je meni interesantan i koji je, ja mislim, ključ za mnoge probleme. Kaže, nada, ona ne sumnja Božju riječ. Nada nije sumnja. Kaže, nada će se složiti s Biblijom, reći da je to istina. Reći će, ja vjerujem. Nada vjeruje u Božju riječ. Kaže, vjerujem da je to Božja riječ i vjerujem da će Bog održati obećanje. Ako sad pogledamo, pa u čemu je razlika između nade i vjere? Ako nada kaže, ja vjerujem u Božju riječ i vjerujem da će Bog održati obećanje. Postoji jedan detalj. Kaže, nada vjeruje sve to, ali će nada reći, ja vjerujem da će me Bog iscijeliti, ali pogledaj moje stanje. Vjera ne gleda na to, vjera kaže, nije me uopće briga za stanje. Bog je to rekao i to je moje. Znači, vjera i nada se razlikuju u tome na što gledaju. I razlikuju se još u nečemu, ali doćemo do toga. Znači, razlikuju se prvo što nada, ona vjeruje u Božju riječ, vjeruje da će Bog ispuniti svoje obećanje, ali je koncentrirana na simptome. Dok vjera ne gleda na simptome, vjera kaže, to je moje. E sad, kaže prvo, ali morate imati i nadu i ljubav. Ako imate krupnu vjeru, bez ljubavi, kaže, narušit ćete svoj utjecaj pred ljudima. I onda on spominje, kaže, da me se krivo ne shvati, neki ljudi imaju bulldog vjeru, kaže, ali su s njom tako grubi. I kaže, zbog te vjere, ako čovjek ima krupnu vjeru, a nema ljubavi, on u svom postupanju prema ljudima, ili pogotovo recimo ljudima koji nemaju takvu vjeru, postaje grub. Ili da kažemo tako, legalističan. Znači, kaže, ako nemate vi ljubav, a imate samo vjeru, pa makar i bulldog vjeru, vaš utjecaj među ljudima i kako će vas ljudi doživljavati, to će se narušiti. Znači, morate imati i nadu i ljubav i vjeru. Kaže, neka Bog pomogne našoj crkvi ljudima da imaju kombinaciju toga. E sad, kaže, ako se oslanjate samo na nadu, spriječavate vjeru. Znači, treba imati i nadu, i vjeru, i ljubav, ali ako se oslanjamo samo na nadu, spriječavamo vjeru. Kaže, nada očekuje nešto daleko, ali vjera zahtijeva, ili preuzima, ili polaže pravo upravo sada. Znači, rekli smo prvo da nada i vjera se razlikuju u dvije stvari. Nada gleda na okolnosti, na simptome, vjera gleda na Božju riječ. A druga stvar u čemu se očekuju nada, očekuje u budućnosti da će se ispuniti Božja riječ, a vjera zahtjeva ili polaže pravo upravo sada. Kaže, nije me briga ako sam i dalje hrom, slijep, bolestan, to nema nikakve veze s tim, ja to svejedno vjerujem. Bog je tako rekao i time je to riješeno. Kaže, to je vjera. Znači, vjera ne gleda na okolnosti i ona smatra da je stvar riješena trenutno. U ovom trenutku ona je riješena po vjeri. A nada kaže, Bog je to rekao i ja to očekujem jednog dana. I to je ključ. Kaže, sve dok Sotona to može odgoditi za drugi dan, to je upravo ono što on želi. Nikad to nećete dobiti. I to je ključ da li dobijemo nešto od Boga ili ne. Jer znači, da li gledamo na svoje okolnosti ili ne gledamo, ili gledamo na Božju riječ. I druga stvar, da li čekamo da će se Božja riječ ispuniti jednog dana, ili vjerujemo da se Božja riječ ispunila i da je sada već ispunila. Kaže, to je sve dok Sotona to može odgoditi za drugi dan, to je upravo ono što on želi. Nikad to nećete dobiti. Znači, sve dok, to je kao kad čovjek kaže da od sutra prestaje piti. Znači, taj čovjek doživotni pijanista, najčešće. Tako da čovjek koji od sutra čeka da Bog, ili čeka da sutra Bog ispuni ono zašto on ispovijeda da vjeruje i da Bog sutra ispuni svoju riječ u njegovom životu, taj čovjek je onaj koji se nada, nema vjere. I nikad ne kaže prorok, to je upravo ono što Sotona želi, da to odgodite za drugi dan. I nikad to nećete dobiti. Kaže, samo vjerujte da to imate upravo sada, to je vaše osobno vlasništvo. Kaže, vjera djeluje sada. Kaže, bolesti i sve drugo, kad dođe vjera, one su poput grude snijega na vrućoj peći, otope se. Sve se miče od vjere, vjera ustaje i preuzima kontrolu. E sad, kad smo pričali o vjeri, prorok kaže neke interesantne stvari o tome kako vjera dolazi. Prvo kaže, vjera dolazi slušanjem, slušanjem čega, to znamo iz Hebreja, kaže, dolazi slušanjem riječi Bože. Kaže, ne možemo vjeru temeljiti na ničem drugom, nego samo na riječi Bože. Ima jedna interesantna izjava, on citira jednog brata Crnca koji je rekao, ja bi radije stajao na Božoj riječi nego stajao na nebu. Pa su ga pitali, pa kako to možeš reći? On je rekao, pa nebo i zemlja će proći, ali Božja riječ neće proći. I to je možda malo ovako smiješno izgleda, ali je istina. Znači, kaži, lako je da zapamtiti. Ako stojimo na Božoj riječi, to neće nikad proći. E sad, prorok kaže, Abraham nije koristio nadu. Znači, u Hebrejima 4.18 kaže za Abrahama, u nadi, protiv svake nade, povjerova da će postati ocem mnogih naroda prema onome što je rečeno. Toliko će biti tvoje potomstvo. Prvo kažemo, prvo počinje u nadi, ali opet kaže protiv nade. Znači, na neki način, i ona treća stvar kaže povjerova. Znači, da bi povjerovao, morao je biti u nadi, ali morao je biti protiv nade. I to je taj kontradikcija, ali je istina, bi Božja riječ tako kaže. Znači, ako ćemo vjerovati, mi se moramo nadati, ali moramo se biti protiv nade u smislu toga što nada nešto odgađa za budućnost, a vjera vjeruje da je to sada ispunjeno. Kaže prorok, ako kažete, nadam se da ću ozdraviti, nadam se da ću dobiti Duha Svetoga, nadam se da sam kršćanin, kaže, e, to je ono što zapravo ne želite. Kaže, vjera je više od nade. Kaže, vjera dolazi iznutra, a kako ulazi unutra? Kroz ovaj um, ova vrata, tu je front bitke. To kaže u propovjedi najveća bitka ikad vođena, ako se sjećate onog dijagrama, kaže, kroz ovaj um, ova vrata, tu je front bitke. Sjećate se da prorok zapravo kaže da je um, da su to zapravo vrata naše duše i vjera dolazi, a u naše duše je ili vjera ili sumnja. Kaže, kako ulazi? Ulazi kroz naš um. Tu je zapravo taj front bitke. I tu zapravo Sotona dolazi i stavlja sumnju. Ne stavlja sumnju nigdje drugdje nego u umu. E sad, ako prorok kaže, ako imamo nadu, kaže, maknimo nadu i stavimo na njezino mjesto vjeru. Kaže, Bog nema zamjenu za svoju riječ, ona je vječna. Bog nema zamjenu ni za vjeru, nada nikad neće zamijeniti vjeru. Znači, to je posao rečenice koje prorok kaže, znači, ne postoji zamjena za Božju riječ. Nebo i zemlja će proći, ali Božja riječ neće proći. Kaže, ne postoji ni zamjena za vjeru. Nada nikad ne može biti zamjena za vjeru. Kaže, vjera je jamstvo stvari za koje se nada. Dokaz stvari koje ne vidimo. Kaže, nada je jedna stvar, a vjera je druga. Nada se nada za nešto, vjera to ima. I opet ono isto što smo rekli, znači, nada se nada ili očekuje nešto, a vjera to ima. I ona kaže, nada je intelektualna vjera. vjera je izravno otkrivenje od Boga. Zapravo nada je neka vrsta vjere. I prorok je naziva intelektualnom vjerom. A vjera je zapravo otkrivenje od Boga. I to je velika razlika što mi mnoge stvari u svojoj glavi intelektualno znamo. A vjera zapravo nije intelektualna stvar, ona je zapravo otkrivenje od Boga. E sad, velika je razlika kad nam Bog nešto otkrije ili kad nešto nauči. Ono što naučimo je u razini intelekta, a ono što nam je Bog otkrio, to je više od svega toga. E sad, kaže prorok da se vjera i nada razlikuju kao noć i dan. Vjera je apsolutno jamstvo i kaže, mnogi ljudi imaju nadu u svom mentalnom razmišljanju, imaju nekakvu koncepciju. Opet, znači, mnogi ljudi imaju nadu i ona je zapravo nešto što ostaje na razini intelekta. Nekakva koncepcija, nekako razmišljanje u mozgu, ali to nije vjera. I ima jedan slučaj gdje je Branham imao jednog brata koji je često Lee Vela, brata koji je često mu pomagao, održavao propovjed i tako dalje. Lee Vela je bio teološki potkovan, bio je teolog i tu su se oni nisu slagali. Lee Vela je tvrdio da je vjera i nada ista stvar. A on je jasno kaže da se on s tim ne slaži i objašnjava na mnoga mjesta u poruci u čemu je razlika i mislim da je to, kažem, mnogi ljudi ne dobiju svoje isceljenje upravo radi toga što imaju nadu, a nemaju vjeru. Na nekim mjestima kaže da 90%, 95%, negdje kaže 80-85% ljudi ima nadu, nema vjeru. I sad ako pričamo o svemu tome, onaj stih koji smo pročitali na kraju, kad kaže Isus, a ipak kad sin čovječi dođe, hoće li naći vjeru na zemlji, zapravo taj stih dobiva više na značenju, zato što vidimo ono što ljudi imaju nije vjera, nego nada. Ne kaže kad dođe sin čovječi, hoće li naći nade. Nade ima previše, ali vjere nema. Kaže, vjera je drugačija nego što to misli prosječna osoba. Vjera je većinom, kaže, nije ono što ljudi imaju. Većinom prosječna osoba, kaže, to je nada, a ne vjera. Kaže, vi imate nekakvu koncepciju vjere. Što ona znači? Mentalno imate vjeru. I sad to je interesantno. Kaže, vi imate mentalnu vjeru, ili mentalno imate vjeru. Vjeru imate u glavi, ali vam nije otkrivenje. I to je razlika. Ali idite dublje od toga. Vjera nije intelektualna mašta. Znači, vjera nije ono što mi intelektualno sebi u glavi zamislimo. A jasna je razlika između jednog i drugog. Jer mi intelektualno možemo samo očekivati. Ako intelektualno pogledamo svoje stanje, onda i koristimo samo intelekt, ne koristimo vjeru. Onda smo svjesni svojih simptoma, ne možemo ih poreći. Bilo bi glupo se pravi da nije, a tu su. Ne mogu reći da mene boli zuba, boli me. Dobro, Božja riječ kaže da će me iscijeliti, ali to će se tek desiti. To je maksimalno što intelekt može postići. Vjerujem Božju riječ, vjerujem da je to istina. Znam da je Bog tu Božju riječ potvrdio. Potvrdio je u službi Isusa Krista, potvrdio je u službi brata Branhama. Sve je to istina, ja to vjerujem. Ali vidi moje simptome, znači Bog će ispuniti svoju riječ, ali to će se desiti nekad u budućnosti. To je nada, to nije vjera. Kaže prorok, mnogo puta ljudi ne budu iscijeljeni jer imaju takav pristup. Imaju vjeru, ali intelektualno. Gledaju na simptome i očekuju da Bog ispuni svoju riječ u budućnosti. E sad, ako želimo imati vjeru, onda moramo promijeniti dvije stvari. Prvo, ne gledati na simptome, one stvari koje nisu, zvati kao da jesu, odbacivati simptome. I s druge strane, vjerovati da to imamo sada. Ne, za budućnost ništa. Ništa ne ostavlja za budućnost. Kaže, mnogi ljudi ne budu iscijeljeni radi toga, jer imaju nadu, a nemaju vjeru. Kaže, vi se nadate da nešto hoćete, imate neku zamišljenu vjeru. I to kaže u potvrda i dokaz 62. godine. Kaže, ponekad oni koji tvrdi da imaju mnogo vjere, imaju manje nego oni koji o tome ne kažu ništa. Jer oni koji tvrde da imaju mnogo vjere, kaže, oni mnogo puta pumpaju emocije, a nemaju pravu vjeru. Kaže, postoji velika razlika između nade, emocija sa nadom, i s druge strane biti tih i koristiti vjeru. Kaže, vjera nije nešto na što samo naletiš, slučajno naiđeš i nadaš se. Ona je nešto što uistinu znaš. Dakle, postoji velika razlika između vjere i nade. Nada se nada za to, a vjera zna da je to učinjeno. Znači, vjera i nada, zapravo razlika je u vremenu kada oni promatraju ispunjenje Božje riječi. Jedno stavlja za budućnost, a drugo gleda na sadašnjost, odnosno na prošlost. Abraham kaže jednoj ženi u propovjedi najmračniji čas i onda Isus dođe. 55. godine kaže brate Abrahame, kažete, vjeruješ. A o slava Bogu, brate Abrahame, ja imam vjeru. I onda kaže toj osobi koja stoji u molitvenom redu, da imaš, ne bi bila ovdje gore. Znači, da osoba ima vjeru, ne bi bila gore. Zašto? Zato što bi rekla, ja sam iscijeljena ranama ili iscijeljen ranama Isusa Krista. To se desilo prije 2000 godine, ja to sada vjerujem i to je moje. Simptomi mogu pričati što god hoću, to me ne interesira, ja to poričem, one stvari koje nisu, zovem kao da jesu. Ove stvari koje mi sugeriraju simptomi jednostavno zanemarujem i poričem, ne gledam na to i smatram i vjerujem da sam sada iscijeljen. I to je velika razlika. I sad osoba koja to vjeruje da je sada iscijeljena i dođe pred brata Abrahama, kakva korist ili zašto bi bila potreba da dođe da se on moli za nju ako je ona već iscijeljena. Imate jedan slučaj, nisam ga izvadio, ali ga mogu prepričati, gdje je se brat Abraham molio za jednog čovjeka koji je imao rak. I čovjek se nije osjećao ništa bolje. Sutra je opet služba. I on ponovo poziva ljude, moli se i duh svesti se spusti na njega i on otkriva tajne misli srca ljudi, otkriva njihove probleme, kako se zovu, sve to skupa. I u jednom trenutku kaže, svi vi koji imate rak, ustanite da vas Gospod iscijeli. I onda samo čujete kako viče. Kaže tom čovjeku i prilično glasno, ti da se nisi usudio ustati. Znači, čovjek se pokušavao ili možda je imao misao da ustane, iako je za njega bilo jučer moljeno, vjerojatno se nije osjećao bolje, ali prorok mu kaže da se nisi usudio ustati. Zašto? Zato što si jučer bio iscijeljen. Ili iscijeljen si prije 2000 godina, ali jučer si to prihvatio. Ako sad ustaneš, ti ćeš ispovijediti da si i dalje bolestan. I imat ćeš to što si ispovjedi. Tako da, zapravo to je velika i ključna razlika. I kaže Abraham, vi prva stvar odete Bogu i zamolite ga da vas iscijeli. Druga stvar, obećate mu što ćete činiti. Znači, kad vas Bog hoće iscijeliti ili tražite Boga da vas iscijeli, ne možete ga tražiti da vas iscijeli, a da vi to zloupotrijebite. Morate imati dobar razlog zašto želite biti zdravi. A ako želimo služiti, to je dobar razlog da služimo Bogu. I kaže, onda osjećate u svom srcu da će molitva vjere spasiti bolesno. Znači, šta je ovdje Abraham uzeo? Uzeo je jedan stih iz Biblije i uhvatio se njega. Molitva vjere spasit će bolesnoga. Znači, to je Božje obećanje. I ja to vjerujem. I onda kaže, 99% ljudi ima nadu umjesto vjere. Kaže, i pojavi se prvi mali simptom, i vi to posumnjate, što pokazuje da zapravo to nije bila prava vjera dana od Boga. Kaže, vjera dana od Boga ne bi uzela neka odgovor, bez obzira što se dogodilo. I kaže, to ne možete glumiti, đavo ga ne može prevariti. On prepoznaje vjeru, jer to je zapravo jedino oružje koje mi imamo u svojim rukama. Dakle, vjera je jedino oružje koje mi imamo u svojim rukama, ne nada. Nada je najveći neprijatelj vjera. Kaže prorok također, vjera proizvodi molitvu. Jer kaže, molitva vjere će spasiti bolesnog. Znači, vjera proizvodi molitvu. Vjera je ono što kupuje produkt ili ono za kojeg se nadate. I tu smo spomenuli da brat Lee Weir i brat Branham su se oko toga ne slagali. Jedan je smatrao da su vjera i nada isto. Prorok brat Branham to nije tako smatrao. Jer kaže, nada je ono što vi očekujete. Vjera je ono što imate, nadajući se. To više nije nada kad to imate. To je vaše. Ne možeš se nadati da ćeš imati nešto ako to imaš. Kaže to onda, jednom kad to imaš, više ne možeš se nadati da ćeš to imati, jer to imaš. Kaže, to je u vašem vlasništvu. I onda kaže, vi to imate i sretni ste koliko god možete biti. Znači, samo sretni ste. Znači, vjera proizvodi sreću, jer imamo i sretni smo, možda simptomi to pokušavaju demantirati, ali vjera je sretna jer ona to ima. I kaže prorok u Hebrejima 4.15, odnosno Biblija kaže, pa onda on se osvrće na taj dio, kaže, jer nemamo velikog svećenika kojeg ne bi mogli dotaknuti ili kojeg se ne bi moglo dotaknuti s našim suosjećanjem, s našim slabostima, nego iskušavanog u svemu poput nas, no bez i jednog grijeha. Znači, Biblija kaže da je on veliki svećenik našeg ispovjedanja, onda u drugom mjestu Hebrejima kaže da je on veliki svećenik kojeg se može dotaknuti sa suosjećanjem naših slabosti. Ali prorok kaže, znači, on, njega se može dotaknuti suosjećanjem naših slabosti, ali budući da je on veliki svećenik našeg ispovjedanja, dok mi ne ispovjedimo. Zašto je bitno da izgovorimo? Zato što tek onda on postaje veliki svećenik ili naš zastupnik našeg ispovjedanja i tek onda on može početi nas zastupati. Do tada on nije naš veliki svećenik našeg ispovjedanja jer mi šutimo. Kaže, žena ga je dotaknula, dotaknite ga i vidite je li to točno ili nije. Drugim riječima, prorok nas potiče da to iskuša. Je li to točno ili nije, kaže, dotaknite ga. Kaže, on je veliki svećenik kojeg se može dotaknuti osjećajem ili suosjećanjem naših slabosti, veliki svećenik našeg ispovjedanja, učinite to, iskušajte i provjerite je li to točno ili nije. E sad, u Bibliji postoje ovako neke priče koje ne zamijetimo neke detalje u tim pričama dok prorok ovako ne iznese. Jedna od njih je i priča sa Mojsijem i njegovim rođenjem. I ako primijetite, Mojsijeva majka je u jednom trenutku, budući da je znala i vjerovala da je on osloboditelj, stavila ga u košaru i poslala ga niz Nil. Ali ako malo bolje razmislimo, Nil je pun krokodila. Pogotovo u ono vrijeme dok nije bilo industrije, nego je bilo idealno za sav živi svijet. I sad imamo jednu ženu koja ima svoje dijete koje je skrivala i onda se ohrabri, uvjerena da je on osloboditelj i da će Bog ispuniti svoju riječ, staviti svoje dijete u košaru i poslati ga među krokodila. E sad, ta priča dobiva puno više na težini kad znamo i te detalje. I sad, ko bi od nas to napravio s našom djecom, unucima, bilo kim? Znači, kaže prorok, vjera može počivati sigurno da će Bog oko toga nešto napraviti. Kaže, ako smo sigurni da smo rođeni od Duha Božeg, da imamo Duha Svetog i da su obećanja Božja naša, bez obzira što đavo napravio, i dalje možemo ostati sigurni. Jedna Brzaham uzima jedan primjer s električnom strujom i kaže, što da pokušavate uzeti peglu i ići peglati i vidite da nema struje. I onda kažete, ne, struja ne postoji. Kaže, to je isto kao da neki čovjek, da pogledamo nekog čovjeka za koji je tražio da se molimo za njega i on nije ozdravio. I mi zaključimo, božansko iscjeljenje ne postoji. Kaže, to što ste vi pokušali peglat i nije bilo struje, problem je što je negdje prekinuta žica. I kaže, isto tako je problem u prekidu žice ako je neko tražio iscjeljenje od Boga i nije ga dobio. Kaže, mi ne možemo tvrditi da ne postoji božansko iscjeljenje ako je neko tražio molitu pa nije dobio. Isto kako kao što je bilo glupo tvrditi da ne postoji struja ako uštekamo peglu i ona se ne upale. I kaže, s druge strane, vi možete sjesti u mrak i vikati, o strujo, znam da postojiš. Ajde upali svjetlo, znam da postojiš, znanost je dokazala da ti postojiš, dođi upali svjetlo. I kaže, to bi bilo uzaludno. Kaže, promukli bi od toga i bez koristi. Dakle, struja ima jednu zakonitost koju mi moramo poštivati. Božansko iscjeljenje ima zakonitost koju mi moramo poštivati u smislu, ako želimo postići rezultate. Kaže prorok, ova prostorija ovdje je puna sile Božje, dovoljno da ovaj dječak koji sjedi u invalidskim kolicima prohoda, da slijepi progleda. Ali prvo moramo postići da Duh Sveti potekne na ispravan način, u pravoj kategoriji. Kaže, ako uzmete ateški izvor i onda pokušavate vikati, o vodo, dođi ovdje i navodni moju njivu na drugoj strani brda, kaže, to se neće nikad dogoditi. Kaže, da bi doveli vodu na drugu stranu brda, kaže, morate poštivati zakon gravitacije. Kaže, voda će navoditi polje ako radimo po zakonu gravitacije. E sad kaže, isto tako će Duh Sveti iscijeliti svaku osobu ovdje ako ćete raditi u skladu s planom i voljom Svetog Pisma. Znači, u Svetom Pismu postoji Boži plan i volja, postoji zakon i to na koji način će, kaže prorok, Sveti Duh iscijeliti svaku osobu ovdje. Jedan od tih zakonitosti je da uvidimo razliku između nade i vjere. Kaže, to pokušavam napraviti danas, postaviti vjernika u njegovu pravu poziciju tako da može vidjeti gdje se nalazi. Kaže, prije nekad ili početni način za dobiti vjeru bilo je slušanjem pisane Božje riječi. Ali je Bog došao među nas i potvrdio sebe dajući Duha Svetoga, dajući jezike, tumačenje, šaljući darove, proroštva, bez da je to ikad pogriješilo. To bi nas trebalo podići do točke da se držimo Božje riječi i da je ne puštamo. Dakle, kaže, ljudi su nekad vjerovali samo tako što su slušali Božju riječ, bez da je bilo potvrda. A onda Bog kroz svoju milost je dao još veću potvrdu. Dao je jezike, dao je Duha Svetoga, dao je proroštva, dao je darove. Vidimo to u prorokoj službi, vidimo to gdje god hoćemo. I kaže, to je ono što je još dodatno da bi nam se trebalo još više potaknuti i podići u našoj vjeri. I kaže, mnogo puta se ne zaustavimo dovoljno da bi razmislili u kojoj smo mi zapravo poziciji ili razmislili o poziciji koju nam je Bog dao. I ona kaže, vjera obavi posao odmah, a nada se nada. Vjera je konačni proizvod. Kaže, postoji puno nade, ali nema puno vjere. I kaže, želimo danas, ono što danas želimo, je promijeniti našu nadu iz nade, da postane uvjerena vjera. Kaže, postoji samo jedan način da možemo dobiti tu uvjerenu vjeru. I kaže, to je da pozitivno razmišljanje o pozitivnim stvarima. Znači, prvo smo vidjeli da vjera dolazi kroz kanal uma, a onda druga stvar koja ovdje kaže, postoji samo jedan način da dobijemo uvjerenu vjeru, a to je pozitivno razmišljanje o pozitivnim stvarima. Nema pozitivnih stvari od Božje riječi. Znači, prvo je prorok rekao da vjera dolazi kroz vrata uma, a ovdje kaže da moramo pozitivno razmišljati o pozitivnim stvarima. Opet um ili razmišljanje. Znači, na jedan jedini način da dobijemo vjeru, da razmišljamo o Božjoj riječi. Druga stvar, da ispovjedamo to što je Bog obećao, jer je on veliki svećenik našeg ispovjedanja. A ne možemo ispovjedati dok ne razmislimo. To je ono što mi možemo učiniti da bi dobili tu pravu vjeru o kojoj pričamo, a koja se jako razlikuje od nade. Kaže, postoje darovi u crkvi da utječu na ljude, da im pomognu. Kaže, mnogo puta ljudi propovijedaju božansko iscijeljenje u smislu, e sad, u naš grad dolazi taj i taj brat, on će se moliti za bolesne i vi ćete biti iscijeljeni. Kaže, to nema nikakve veze što dolazi taj i taj brat. Kaže, sve je stvar o tome da li je dolazi Isus Krist ili ne, a on je tu. Kaže, zanimljivu stvar, da zakon kaže da se nikad u svom životu nije nešto iskreno zatražio od Boga, a da to nije dobio. Možda ne na način na koji je tražio, ali dobio je. Kaže, vidio je ljude koji su ustali s vrata smrti i onda su živjeli samo nekoliko tjedana i nakon toga umrli. Znači, bili su na samrti od neke bolesti, on se pomolio i Bog bi ih podigao i oni su ustali. I onda bi nakon nekoliko tjedana umrli, a bili su potpuno iscijeljeni. I kaže, na taj način mi je samo Bog dao do znanja da čuje moje molitve, ali mi je također dao do znanja da moram poznavati Božju volju po pitanju nekih stvari. I sad, ono što mi znamo da je Božja volja da budemo iscijeljeni, znamo da je Božja volja da primimo Duha Svetoga, znamo je da je Božja volja da se spasimo mi i sav naš dom. Mnoge stvari u Božjem pismu nalazimo i znamo da su Božja volja. I ako znamo da je to Božja volja, da bi nam Bog to i ostvario, jer je to dao kao obećanje, mi to moramo vjerovati. A ako ćemo vjerovati, ne možemo stati samo na nadi, moramo ispovjedati da je to Bog već ispunio sada i moramo zanemariti sve ono što sugerira ili pokušava demantirati Božje obećanje i sugerira da je nešto drugo. Ne smijemo ispovjedati okolnosti, simptome, moramo ispovjedati Božju riječ. Razmišljati o Božjoj riječi, ispovjedati Božju riječ i držati se Božje riječi. I onda ima ovaj stih iz Biblije puno više smisla, kad kaže Isus u Mateju 21, zaista kaže vam, ako imate vjeru i ne sumnjate, činit ćete ne samo ovo sa smokvom, nego reknete li ovoj gori, digni se i baci u more, dogodit će se. I sve što vjerujući zaištete u molitvi, primit ćete. Kaže, i sve što vjerujući zaista ćete moliti, primit ćete. Znači, to je Božje obećanje koje mi možemo iskoristiti ili možemo ne koristiti i gledati simptome i nadati se da će Bog jednog dana promijeniti naše simptome. Kaže, ne kaže i sve što nadajući se zaista ćete moliti, nego kaže i sve što vjerujući zaista ćete moliti. Kaže, prvo, mnogo puta ili čak kaže 99% puta je problem u tome što ljudi imaju nadu, a nemaju vjeru. Isto Isus kaže u Ivanu 15.16, kaže, zaista, kažem vam, tko vjeruje u mene, činit će djela koja činim i veća će od njih činiti jer ja odlazim k Ocu svome. I što god zaištete u moje ime, učinit ću da se proslavi Otac i Sinu. Ako bilo što zaištete u moje ime, ja ću učiniti. I na kraju završavam s ovim stihom s kojim smo počeli. Ipak, kad Sin Čovječi dođe, hoće li naći vjere na zemlji? Možemo se pomoliti. Ako neko ima želju da se pomolimo za njega ili za neku konkretnu situaciju, ili se možemo pomoliti zajedno skupno za sve, kako god želite. Dragi Gospode, hvala ti za tvoju riječ koja je bogata. Hvala ti, Gospode, za ove istine, za ove stvari koje su zapravo kao ključ, koje nam pomagaju da otključamo vrata ispred kojih se nalazimo, Gospode, i mnogo puta mi kao ljudi dođemo pred zatvorena vrata i dalje ne znamo i ne možemo i lupamo po vratima, Gospode, umjesto da uzmemo za kvaku. Gospode, a evo u tvojoj riječi, preko službe svog proroka, u poruci koja je tako bogata i tako divna i tako potvrđena da je točna od tebe, našli smo kvaku, Gospode, da otvorimo vrata, našli smo ključ da uključamo ta vrata, Gospode, da segnemo za onim obećanjima koje si ti dao, Gospode, i da ne stanemo na nadi, nego da idemo korak dalje i da vjerujemo, Gospode, da ne odgađamo stvari za budućnost, očekujući da ti u budućnosti ispuniš svoju riječ, Gospode, nego da vjerujemo da si ti svoju riječ ispunio, da zanemarujemo okolnosti i simptome i ne gledamo na njih, nego da gledamo na tvoju riječ, a ti si vjeran Bog, Gospode, i ti, Gospode, poštuješ vjeru i ti prepoznaješ vjeru i ti ćeš svaki put odgovoriti, Gospode, na tu vjeru. Možda ne onako kako mi očekujemo, možda ne kad mi očekujemo, Gospode, ali to nije ni bitno. Bitno je da ćeš ti svoju riječ ispuniti, mi je vjerujemo i ovdje smo, Gospode, danas da ispovjedimo našu vjeru, da ti se predamo, Gospode, i da bi od danas nadalje bili zaista vjernici. Vjernici koji vjeruju, a ne vjernici koji se nadaju ili koji imaju samo intelektualnu vjeru. Zato te molimo, predajmo ti se i zahvaljujemo za tvoju dobrotu i milost i priliku da razgovaramo o tvojoj riječi i priliku, Gospode, da čujemo nešto što će nam pomoći i osloboditi nas da dalje služimo tebi kao bolji kršćani. U Isusovo ime. Amen. to. Dosta, neka zbog osobi.